Assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o prošlosedmičnoj posjeti Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Briselu i susretima sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Izetbegović se u Briselu sastao sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom, predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom i Federico Mogherini, podpredsjednicom Europske komisije i visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Na susretu sa Mogherinijevom, Izetbegović je istakao da je Bosna i Hercegovina u proteklih 18 mjeseci na putu pristupanja Europskoj uniji više napredovala nego u cijeloj prethodnoj deceniji, naglasivši da su upravo obnovljeni pristup i snažna podrška Europske unije omogućili Bosni i Hercegovini da postigne taj napredak, te da stoga Europska unija treba nastaviti sa takvim pristupom i podrškom Bosni i Hercegovini. Naši današnji gosti putem video linka i Skype-a iz našeg glavnog grada su gospodin profesor dr. Šemso Tucaković sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i gospodin Esad Lukač, politički analitičar.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović razgovaraju u Briselu sa podpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini o dinamici napretka Bosne i Hercegovine nakon aktivacije obnovljenog pristupa Evropskoj uniji. Izetbegović je kazao da je Bosna i Hercegovina u proteklih 18 mjeseci na putu pristupanja Evropskoj uniji više napredovala nego u cijeloj prethodnoj deceniji, dodajući da su upravo obnovljeni pristup i snažna podrška Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini da postigne taj napredak, te da stoga Evropska unija treba nastaviti sa takvim pristupom i podrškom Bosni i Hercegovini. Mogherini je rekla da je impresionirana napretkom Bosne i Hercegovine u relativno kratkom vremenskom periodu, te je čestitala predsjedavajućem Izetbegoviću lično za iskazano liderstvo u tom procesu. On se zahvalio Mogherini za snažnu podršku i kontinuiranu pomoć koju ona pruža Bosni i Hercegovini, kazavši da je potrebno zadržati pozitivan zamah i nastaviti sa implementacijom reformske agende u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Sagovornici su saglasni da su stabilnost i sigurnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti, te da postoji prostor za intenzivnijom političkom komunikacijom između Evropske unije i regije Zapadnog Balkana s ciljem koordinacije pristupa u suprotstavljanju sigurnosnim izazovima i prijetnjama koje pogađaju regiju i Evropsku uniju. Mogherini je kazala da Izetbegovićeva inicijativa o političkom dijalogu na visokom nivou Evropska unija-Zapadni Balkan zavređuje pažnju kao nadogradnju već postojećih mehanizama komunikacije i saradnje između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu razgovaraju sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Izetbegović je informirao Tuska o dinamici napretka Bosne i Hercegovine u realizaciji postavljenih zadataka i ciljeva u domenu integracije u Evropsku uniju, kao i u planiranom predstojećim koracima Bosne i Hercegovine. Razmijenjena su mišljenja o situaciji odnosima u regiji, kao i izazovima i prijetnjama sa kojima se suočavaju Bosna i Hercegovina i regija Zapadnog Balkana. Tusk je izrazio zadovoljstvo Izetbegovićevom posjetom Briselu te čestitao na napretku koji je Bosna i Hercegovina postigla, rekavši da je impresioniran njima. Sagovornici su se složili da je potrebna intenzivnija politička komunikacija između Evropske unije i regije Zapadnog Balkana s ciljem bolje razmjene informacija i koordinacije pristupa u suprotstavljanju izazovima i prijetnjama koje pogađaju regiju i Evropsku uniju. U tom smislu, predsjednik Evropskog vijeća je pozdravio ideju predsjedavajućeg Izetbegovića o političkom dijalogu na visokom nivou Evropska unija-Zapadni Balkan i izrazio spremnost i podršku da se u narednom periodu ta inicijativa detaljno razradi. Predsjedavajući Izetbegović je tada potvrdio čvrsto opredeljenje da Bosna i Hercegovina nastavi sa provođenjem reformske agende i procesom pristupanja Evropskoj uniji, te izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina do kraja 2017. dobiti kandidatski status. Predsjednik Evropskog vijeća izrazio punu podršku nastavku provođenja reformske agende u okviru obnovljenog pristupa Evropskoj uniji. Izetbegović je iskoristio priliku i da predsjednika Evropskog parlamenta Schulza informira o poteškoćama i izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, istakavši da uprkos svemu težnja Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropsku uniju i spremnost naše zemlje da ispuni postavljene uslove nemaju alternativu. Informirao ga je i o prijedlogu iznesenom u obraćanju AFET-u da se s ciljem boljeg i daljeg poboljšanja stabilnosti stabilnosti i sigurnosti u regiji Zapadnog Balkana, uspostavi politički dijalog na visokom nivou između najviših dužnosnika Evropske unije i regije kao platforme i mehanizma kojim Evropska unija može pomoći državama regije u prevenciji i razrješavanju tenzija kao i zajedničkom koordiniranom reagiranju na sigurnosne izazove.
Pratite emisiju iz drugog ugla. Razgovaramo o napretku naše zemlje Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Kao što sam već kazao, naši današnji gosti iz Sarajeva su gospodin profesor Šemso Tucaković i gospodin Esad Lukač, kojem obojici ovog trenutka upućujem srdačne salame i pozdrave iz našeg teheranskog studija. Emisiju počinjemo sa gospodinom profesorom Tucakovićem. Gospodine Tucakoviću, možete nam kazati zbog čega je gospodin Izetbegović protekle sedmice bio u Briselu i da nam kažete u kojim domenima je naša zemlja toliko uznapredovala, kao što smo već kazali, odnosno citirali gospodina Izetbegovića koji je kazao da je unazad 18 mjeseci naša zemlja više napredovala nego cijelih 10 proteklih godina, odnosno proteklu deceniju. U kom smislu je naša zemlja najviše napredovala u ovom periodu?
Pa ja prije svega hoću da poselam i vas u teheranskom studiju. Što se tiče komunikacije Bosne i Hercegovine i Evropske unije, treba reći prije svega da smo mi čitavu jednu deceniju kasnili u približavanju i komunikaciji s Evropskom unijom. Razlog tome su neregulisani odnosi u vladajućih struktura u samoj Bosni i Hercegovini, kao što je poznato. Prije svega, otpori tim integracijama od strane jednog entiteta u Bosni i Hercegovini, to je Republika Srpska. U posljednjih godinu i pol dana, tačnije od izbora novog predsjedništva, u kojem se, kao što znate, gospodin Ivanić, gospodin Čović i gospodin Izetbegović, postaknuta je ta aktivnost u smislu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Prije svega, prije godinu i pol dana sačinjena je agenda aktivnosti i poslova koje treba obaviti u što kraćem roku kako bi se zemlja približila Europskoj uniji. Ta agenda se realizuje prema ocjeni vladajućih struktura vrlo uspješno sa izvjesnim malim zakašnjenjima i to je Europska unija prepoznala i evo pohvalila u posljednjem izvještaju Bosnu i Hercegovinu da je napravila važan korak ka integraciji u Evropsku uniju. Jučer je gospodina Izetbegovića, dosadašnjeg predsjednika predsjedništva, naslijedio gospodin Mladen Ivanić, koji je na prvom startu, u prvom danu, rekao da će on još više intenzivirati tu aktivnost. Da bi zemlja ušla u skoroj budućnosti, ne znam, za 10 godina u Evropsku uniju. Naša težnja da uđemo u Evropsku uniju je razumljiva. Evropska unija je jedan konglomerat zemalja koji su očigledno najuspješnije, najbogatije i najprosperitetnije na zemaljskoj kugli. To se vidi iz ponašanja stanovnika drugih zemalja koji hrle po svaku cijenu u Evropsku uniju. Iz Afrike, Azije, šta ja znam, iz istočne Evrope. Znači, ljudi na drugim kontinentima prepoznaju demokratičnost i uspjeh Evropske unije. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednom prostoru, vrlo važnom geostrategičkom prostoru na Zapadnom Balkanu. U geografskom smislu je to praktično sredina Evrope i logično je da se nalazi u Evropskoj uniji. Što se do sad, ona nije brže kretala k Evropskoj uniji, krive su retrogradne snage. Tačnije, snage koje bi radije vukle prema Rusiji, prema istoku, a ne prema zapadu. I one su uglavnom proteklih mjeseci onemogućavale Bosnu i Hercegovinu u kretanju k Evropskoj uniji. Ova posjeta gospodina Izetbegovića, dosadašnjeg predsjednika predsjedništva, vidi se da je dala pozitivne rezultate, da je Evropska unija spremna za čvršću komunikaciju i saradnju. Uskoro će u Bosni i Hercegovini doći upitnik od 1500 ili 2000 pitanja koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi postala kandidat za Evropsku uniju. Sve su to znaci da ćemo u skoroj budućnosti postati članice najrazvijenije ekonomske integracije u svijetu, jednog političkog konglomerata zemalja koji imaju iste vrijednosti i da ćemo, pored onog ulaska u NATO, pakt ćemo težiti Bosna i Hercegovina, obezbediti odgovarajući status u Evropi.
Sada gospodinu Tucakoviću, u nastavku ćemo razgovor nastaviti sa gospodinom Esadom Lukačom, kojim ovog trenutka upućujem srdačne selame i pozdrav. Gospodine Lukač, možete nam vi prokomentirati relaciju, odnosno odnos koji Evropska unija ima prema našoj zemlji i gdje zapravo naša zemlja ide, odnosno dokle je došla sa euroatlantskim integracijama, i da nam kažete koje su, evo gospodin Tucaković je kazao, da su retrogradne snage, ponajviše one iz manjih entiteta, opstruirale napredak naše zemlje prema Evropskoj uniji. Šta vi mislite o tome?
Prvo, mislim da ovdje nema previše iskrenosti ni od strane međunarodnih političara, ni od strane domaćih političara. Domaći političari, odnosno oni koji u ime vladajućih stranaka upravljaju ovom državom, njima najviše odgovara status quo, dakle postojeće stanje, jer jedino u takvom jednom sistemu oni mogu egzistirati. Ulazak u Evropsku uniju i striktno poštivanje pravne države i njenih normi za sve ove političare je salto mortale. Prema tome, mi se približavamo Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama i prije svega NATO savezu samo onoliko koliko oni žele. Nije ni Rumunija ni Bugarska ispunila sve uslove, ali iz nekih strateških razloga oni su primljeni, pa su i dan danas imaju još zakona koji nisu uskladili. Dakle, prema njihovoj procjeni, ono što je strateški važno za njih, oni tome daju prioritet, vrše pritisak od ekonomskog i drugog nekog oblika da bi i primili u euroatlantske integracije. Dakle, Bosna i Hercegovina se približavati euroatlantskim integracijama onoliko koliko bude željela Evropska unija. Nisam siguran, evo, pa ako analiziramo entitete, uzmite Republiku Srpsku, gdje oni Ruse smatraju prirodne saveznike, a Evropsku uniju smatraju nešto što, s obzirom da je ovim zadnjim referendumom Milorad Dodik i njegova stranka Nezavisni socijaldemokrata uvela referendum kao instituciju. Ja sam ubijeđen, ako se ne desi nešto, neki oblik pritiska ili eliminacija Milorada Dodika i njegove stranke sa političke scene, da će oni referendumom odlučivati jednostavno o tome da li narod iz Republike Srpske želi pristupiti Evropskoj uniji ili NATO savezu. To je opstrukcija, to je podjela odgovornosti, i mislim da Evropska unija je previše tolerantna prema svemu ovome. Ako posmatramo ponašanje političara iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, dolazimo do konstatacije da su oni dobro obavješteni o tome kako će međunarodna zajednica postupiti prema potezima koje oni povlače. Oni znaju koja je to linija i sigurno neće prelaziti tu liniju da ulijeću neki salto mortale ili skok u smrt. Prema tome, oni znao i prije ovog referenduma da Evropska unija i zemlje međunarodne zajednice, koje imaju mnogo važnijih problema nego da se bave Bosnom i nekakvim referendumom u Republici Srpskoj, da će oni to malo osuditi deklarativno, ali da neće biti nikakvog sankcionisanja. I mislim da zaključim ovo, političari ne žele u Evropsku uniju, ne žele iskreno. Oni će ići prema Evropskoj uniji onoliko koliko budu morali, koliko budu pritisnuti od strane međunarodne zajednice. A mi ćemo pristupiti Evropskoj uniji onda kada Evropska unija, međunarodna zajednica to bude željela.
Info Brčko izvještava, zajednička komisija za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatila informacije o napretku procesu ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Uz prijedlog da domovi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvate ovu informaciju, zajednička komisija predlaže da oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoje zaključak u kojem se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Direkcije za evropske integracije traži da naredne informacije o napretku u procesu ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine na evropskom putu moraju sadržavati prikaz neizvršenih aktivnosti s naglaskom na razloge neizvršavanja. Informaciju je prethodno obrazložio direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Bilberović, koji je članove zajedničke komisije upoznao da će Bosna i Hercegovina od Evropske komisije 9. decembra ove godine dobiti upitnik sa oko 3500 pitanja, na koje naša zemlja treba da odgovori u roku od 6 mjeseci. web portal Republika Info izvještava. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović boravio u dvodnevnoj radnoj posjeti Briselu. Martina Šulca, Donalda Tusk i Federica Mogherini pozdravili su napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Briselu se sastao sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini. Izetbegović i Mogherini razmijenili su mišljenja o dinamici napretka Bosne i Hercegovine nakon aktivacije obnovljenog pristupa Evropskoj uniji. Izetbegović je istaknuo da je Bosna i Hercegovina u proteklih 18 mjeseci na putu pristupanja Evropskoj uniji više napredovala nego u cijelom prethodnom desetljeću, naglasivši da su upravo obnovljeni pristup i snažna podrška Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini taj napredak, te da stoga Evropska unija treba nastaviti sa takvim pristupom i podrškom Bosni i Hercegovini.